Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 73. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Japasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, kan jy ons kontak by 072-367-124 of gaan net na my webtuiste https://japashua.co.za. Alstein het ek is aan mekaar. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek vra, gaan na deel 1. Jy het reeds een magte om inligting gemis. Jy moet ook inteken of subscribe sodat jy die kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe en vertel ook ander daarvan. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons verselig ons nie met die volgende instanties of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAH beweging. Ons is nie deel van enige denominasie, kerk of organisasie in die wêreld nie, maar ons is inteendeel net deel van 'n eindtyd Bybelstudie groep oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, wat in 2005 in die wêreld verbân was, waarvan ek 'n paar Bybels of eksemplare beskikbaar het. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Jy moet nou baie mooi kyk wat ek hierso sê. Hier is 'n verdagmakery. Ene Arend Botha is besig met verdagmaking, nou al vir 'n hele tyd. Hy het nou vanaand gesê, en hy wys die 1973 Restoration Bybel, die een met die blou teks vers gedeeltes op die buiteblad. En dan spraak hy, en hy sê dat in die Nuwe Testament is daar nie een keer die naam Yahashua nie, en dan wys hy 2-3 keer plekke waar hy sê Yahshua, Yahshua, Yahshua. Ek het vir hom 'n boodskap gestuur waar ek vir hom gesê het hy is besig met verdagmakery. Yahshua verwys na Jesus. Yahashua, en ek sê dit in elke aanbidding, verwys na Here Jesus. En dat hy na die naam God is Elohim, en die naam Here is Jahwe. Nou sê hy, ons daar is nie 'n naam soos Yahashua nie. Maar as jy gaan kyk in jou Restoration Bybel, in Matteus 1 vers 13, wanneer die engel by Miriam kom, en sy vir hom sê, hy vir haar sê, jy gaan 'n seentjie baar, jy moet hom Yahashua noem, nie net Yahshua nie, Yahashua, die hele naam. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim, met ons. Handelinge 2:36-41 sê, en wanneer Petrus met die mense praat op die dag van Pinkster, vra hulle vir hom, wat moet hulle doen om gered te word? En hy sê vir jou, moet geonderdompel word in die naam van Yahashua, tot vergifnis van julle sonde. In die dag is 3000 mense onderdompel. So ek noem vir julle net hierdie goed, dis op TikTok, hy is besig met verdagmakery daarso. Hy het nie enige grond om op te staan nie, en hy weet nie waarvan hy praat nie. Hy maak asof hy verskriklik slim is, maar hy het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. So ek noem dit net vir u. Ek wil net verder sê, ek gaan weer sê, die naam Jesus is werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus is Yahashua, die naam van God is werklikheid Elohim, die naam van die Heer is werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Nou ons gaan onmiddellik verder waar ons gestop het, daar in Openbaring 13, waar hy sê, vers 2, Openbaring 13 vers 2, en die dodelike wond is genees. Nou ons nou gesien in verlede week dat die Antichris het 'n dolkwond ontvang, 'n steekwond ontvang. en hy het as dood gelê. Nou sê hy daarso, ek sê in vers 2, ek sê vers 2, ek hardloop net 'n bietjie terug op vers 2. Nee, dis nie vers 2 nie, is vers 3. Vers 3 sê, ek Johannes het die een van die koppe gesien, of wat dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het agter die dier aangegaan. Nou, ons gaan nou aan, precies waar ons gestop het laas week, en hy sê, en die dodelike wond is genees, dis vers 3, ne? Hierdie gedeelte in vers 3, maan u en my om wakker te wees. Want die Satan is die vader van die leuns. En in hierdie spesifieke gedeelte is hy weer besig met 'n bedrogspel. Om die anti-christiese mense in die groot verdrukking te laat glo dat die tweede dier, of eerder die vals profeet, luister nou mooi, van die antichris, besit ook bonatuurlike goddelike mag om siekes gezond te maak deur vir hulle te bid. So wie ontvang die steekwond? Die vals profeet of die antichris? Die dier met die 7 kop en 10 horings. Die antichris, die dier met die 7 kop en 10 horings. Wie gaan vir hom bid? Die vals profeet. Openbaring 3 vers 10, Openbaring 13 vers 10 en verder aan, die dier wat uit die aarde uitkom. Die hele antichristse wêreld het verwonder agter die eerste dier en sy vals profeet aangegaan. Na die eerste dier genees is, die dier met die 7 kop en 10 horings. Omdat hierdie vals profeet voor die oë van hierdie antichristse bevolking hierdie veronderstelde goddelike bonatuurlike wonderwerke verrig het. Nou moet jy besef dat terwyl hierdie vals profeet sy bonatuurlike wonder signs en miracles laat plaasvind, is BBC en CCN en almal daar om dit af te neem. Hoekom? Sodat hulle die res van die wêreld kan uitsaai. Die hele wêreld gaan dit sien. Vers 4. En hulle het die draak aanbid, en hulle het die draak aanbid, hulle die antichristiese mense, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, nou moet ons lees wat hy so staan, en hulle het die draak aanbid, die draak. Wat sê Openbaring 20 vers 2? Die draak, die Satan, die slang, die duivel, wie sê? En hulle het die Satan aanbid, die draak, wat die dier mag gegee het, die dier mag gegee het, dis die tweede dier, en die dier aanbid en gesê, die dier, die vals profeet, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? En wie kan teen hom oorlog voer? Hierdie is al sy verdagmakerij. Dis als deel van, om die mensdom, die antichristiese mensdom, te oortuig, dat die dier met die 7 kop en 10 horings, die antichris, dan onsterflik is. Hoekom? Want hy gaan weer opstaan uit die doodheid. En dit is om gelijk te stel met Yahashua, wat uit die doodheid opgestaan het. Wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen hom oorlog voer? Nou, hoekom sal enige iemand anders teen die dier wil oorlog voer in die groot verdrukking? Sonder dat u dalk besef het, het hier 'n verskeidenheid gebeurlikhede in hierdie twee genoemde versgedeeltes afgespeel, wat meeste van die tyd totaal en al misgelees word Wanneer ons hier spesifieke gedeelte lees, wat vreeslik verwarrend is in hierdie skrifgedeelte, is die feit dat daar na die dier as die antichrist verwys word, en dan onmiddellik weer word na die draak verwys, wat aan die dier sy krag gegee het. Hier word van twee verskillende persone gepraat, dis nie een en dieselfde persoon nie, terwyl daar baie min mense werklik weet wie hierdie tweede persoon of instansie is, wat hier genoem word. En dis waar die verwarring kom, vir baie, baie eeuwe, 600 jaar, in die tyd van protestantisme. Wanneer ons Openbaring 13 vers 11 verder lees, vind ons twee diere wat nie uit die see, vind ons een tweede dier, wat nie uit die see uit opgekom het nie, maar uit die aarde. Vir eeuwe was dit die kerkewereld geleer, dat hierdie tweede dier, wat hier genoem word, een en dieselfde dier of instansie was. Dit is nie. Dit kan nie dieselfde instansie wees nie. Want die eerste dier van Openbaring 13 vers 1 kry steekwond. En hy sterf. En hy maak nie homself gesond nie. Die tweede dier van Openbaring 13 vers 11 is die vals profeet wat uit die aarde gaan voortkom, wat die wonderwerke gaan doen, dat die antichristiese mense die eerste dier kan glo. Soos ons in die studie vorder sal ek volgens vers 11 hierdie tweede dier behandel. Dit is belangrik dat ons nou weer dat ons nou reeds volgens vers 2 en 3 moet kyk wie hierdie twee genoemde diere is, omdat daar ook na die een dier verwys word as die draak. Volgens vers 3 het ons gesien dat die eerste dier wat uit die see tussen die mense, volkere, nasies en tale uit opgekom het, 'n swaardwond of 'n steekwond ontvang het. Dit wil voorkom asof die eerste dier aan hierdie steekwond gaan beswyk. Dit lyk so. Verder vind ons in vers 3 dat hierdie steekwond word onmiddellik genees. Wanneer die tweede dier, namelijk die valse profeet van Openbaring 13 vers 11, vir die Rooms-Katolieke paus gaan bid. Onmiddellik lyk dit na 'n goddelike of 'n bonatuurlike genesing. Die vraag moet wees, was dit werklik 'n goddelike of 'n bonatuurlike genesing, of was dit alles net deel van 'n groot klugspel? Ek sê, dis een groot klugspel. Hoekom? Want die Bybel verduidelik dit. Waarom? Om die antichristiese mense laat glo dat die tweede dier uit die aarde, namelijk die valse profeet, goddelike of bonatuurlike mag besit, om selfs dooie mense op te rig. Wat is die doel hiervan? Na hierdie klugspel, sê die woord van Jaffa in vers 3, dat die hele wêreld, namelijk die antichristiese mensdom, het agter die tweede dier, of eerder die valse profeet, aangeloop. Hulle het nie agter die eerste dier aangeloop wat die steekwond gekry nie. Hulle het nou die valse profeet gesien as hulle geestelike leier. En hom geglo omdat hy die geliefde Rooms-Katolieke paus wat die antichrist is, die dier wat uit die see van mense, volkere, nasies en tale nou konsuis genees het. Nou dra hulle hom op hulle hande en hulle aanbid hom ook. Die eindelike vraag moet eerder wees, hoe het hierdie Rooms-Katolieke paus in die eerste plek hierdie dodelike steekwond opgedoen, wat die valse profeet genees het? Hoe het dit gebeur? Weet u? Ons moet net nooit die mag van die televisie onderskat nie. Dit is vandag 2024 moontlik dat 'n hele bloeddorstige moordtoneel op televisie opgeneem kan word, en dit as die waarheid oor die hele aarde gebeelsaai kan word. Vir die oningeligte sal hierdie moordtoneel lyk asof dit werklik gebeur. Ons sien dit in flieks. Ek is seker dat jy reeds weet wat die Rooms-Katolieke paus gaan gebeur. Hierna sal die valse profeet kom en die paus genees, wat natuurlik alles op televisie gebeeldsaai sal word. Dit sal in die wêreld verkondig word. Want die hele anti-kristiese wêreld het hierna agter die valse profeet aangeloop gesê, die woord van Jaffa vir ons sê in vers 3. Die woord sê, hulle het agter die valse profeet aangeloop. Is dit nie verbasend nie? Is dit nie verbasend nie? Is dit nie wonderlik hoe Jaffa ons vader reeds bykans 2000 jaar gelede, voordat daar ooit 'n televisie gewees het, reeds vir Johannes op die eiland van Patmos precies gewys het met watter korrupte klugspel die Satan tevoorskyn sal kom. Eeuw voordat dit ooit gebeur het. En weet jy, ek wil net sê, hierdie was vir ons pastore en geestelike leiers en almal, toe ek 'n jong seun was, 'n massiewe probleem om te verduidelik. Hulle het nie geweet daar gaan televisie wees nie. Hulle het nie geweet dat hulle moordtonele kan skep. Ek meen, movies het regtig in my tyd as jong seun eers 'n werklikheid geword. Ons eerste Afrikaanse film is gemaak toe ek 'n jong man was. Jong seun was. Wel, groot seun. So die mense, die pastore en die geestelike leiers voor my, die generasie voor my, hulle het nie 'n klou gehad van televisie en van die drukke knoppie en die hele wêreld kyk daarna nie. Wie sit ligte aan en 'n kamera en die hele wêreld kan daarna kyk nie. Ek meen hierdie boodskap wat ek hierso sit en bedien, as ek hom wil live stream, dan kan die hele wêreld onmiddellik na hom kyk. Alhoewel hulle na dit kan kyk die oomblik na broer Dawid dit deur die internet gevoer het en die satelliete en die goed. Hulle kyk na alles. Maar ons kan 'n moordtoneel skep hierso en dit afneem met bloed en alles en dit sal lyk asof dit 'n fisiese moordtoneel is. En dis wat daar gaan gebeur. Jaffa wys by Johannes die goed 2000 jaar voordat daar ooit televisie so goed was, bykans 2000 jaar. Eeuwe voordat ooit gebeur het, is die Rooms-Katolieke paus of eerder die Antichris en sy valse profeet totaal en al ontbloot en in die openbaar gestel. Maak dit u ook opgewonde om hierdie Jahweh, die ons bruidegom is, en die krag van sy heerlikheid te ken? Natuurlik. Het is vir ons so awesome, het is so wonderbaarlik, dat ons die resepteboek kan verstaan. Hierdie, die boek Openbaring, is die resepteboek van dit wat gaan gebeur in die toekoms. Die geestelike resepteboek. En weet jy wat? Ons as Jahwiste verstaan dit. Hoekom? Omdat ons nie aan kerkdogma vastkleef, dat ons dit moet glo, omdat die kerk dit wil glo, of dit moet glo, dat dit so kan werk nie. Ons lees die woord in sy geheel, soos wat het geskryf is. In die volgende versgedeelte moet jy nou oplet, hoe vol van homself is hierdie antichrist, of eerder Rooms-Katolieke paus nou, nadat die antichristiese wêreld hom aanbid, omdat hy genees is. Vers 5, en een mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslastering uitspreek, en hom is mag gegee om die 42 maande lang, 3,5 jaar lang, dit te doen. Dis die tweede gedeelte van die groot verdrukking, die laaste gedeelte. Johannes beduidelik hier dat die mond aan hierdie antichristiese dier, namelijk die Rooms-Katolieke paus gegee is, wat groot godslasterlike woorde teen Jaffa die Allerhoogste sal spreek. Wat eintlik hier gebeur is die feit dat hierdie anti-kristiese mense oor die aarde Jahwe ons Vader vervloek as om hom te gevolg het. Hulle kan hom nie eintlik volg nie. Omdat die genade deur toegemaak het. En dit maak dit nog erger. Juist omdat hulle deur al hierdie die sewe skale wat uitgegooi gaan word. Dit gaan vir hulle verskriklik wees. Want die Bybel sê hulle gaan na die dood soek en dit nie vind nie. Die tydperk wat ook hierdie spesifieke gedeelte genoem word, 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae. Wanneer ons nou vers 6 lees, vind ons dat dit gesamentlik loop met vers 5. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen Jahwe en teen sy naam en sy tabernakel en die wie in die hemel woon te laster. Wie woon nou in die hemel? Op daai tydstip, Openbaring 13 vers 6, wie woon in die hemel? Wel, die bruid is ook daar, want die einde van Openbaring 3:22 by die Parousia, die wederkoms, is die bruid weggetrek. So, wie woon nog in die hemel? Die engele, 24 ouderlinge, die vier heilige wesens, die serafs, die gerubs, Michael, die aartsengel Michael en Gabriel, heilige, maar die bruid is ook daar. Hy laster teen hulle allemaal. Mannelik, wanneer ons vers 5 en 6 lees, ervaar ons hierdie verskriklike haat van die antichrist en sy gevolg teenoor Jahwe die Almagtige en die volk van Israel. So asof dit Jahwe ons Vader se skuld is, dat hierdie antichristiese mense al hierdie pla en teerspoed ervaar, as gevolg van hierdie swaar las wat Jahwe Almagtig op hulle geplaas het, spreek hulle godslasterlike woorde uit teenoor Jahwe, sy engele, die bruid, Jahashua, die 24 ouderlinge, die vier heilige wesens, die gerubs, die serafs, en so kan ons aangaan. Volgens hierdie geleese skrifgedeelte, hou die lastering van die antichrist aan vir die tydperk van 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae, of 'n tyd en 'n halwe tyd, wat alles presies dieselfde tydperk is. Wat belangrik is om te weet, is die feit dat hierdie genoemde tydperk die laaste helfte van die 7 jaar groot verdrukking sal wees. Halleluja! Lekker om dit te weet, ne? Wat direk hierna volgens die woord van Jahwe sal gebeur, is die slag van Armageddon. Onthou ek het vir die gesê toe ons met die boek Openbaring begin het, dat die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Namelijk die einde van hierdie bestaande wereld. Nou as die wereld nou hier gaan eindig, weet jy wat nog alles moet gebeur van Openbaring 14 af? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, by Openbaring 20 vers 14, is die, by Openbaring 20 vers 11, is die wit troon oordeel, en dan die dood in die doodryk in die hel, waar allemaal in die spoel van vuur en swaal die hel gewerp word. So wat gebeur van Openbaring 14 af, tot by Openbaring 20, Openbaring 21, die nieuwe Jerusalem, Openbaring 22, dan die paradijs en die troon van Jahwe, met die stroom van lewende waters, en dan die finale waarskuwing. Die antichristiese dood, hy sê, die antichrist dood 2/3 van Israel. Hy sê in vers 7, dit is ook aan hom, namelijk het die antichrist gegee, om oorlog te voer teen die heiliges. Wie is die heiliges? Nou, die post-tribulation ouwens kom en sê, dis hulle daai. Post-tribulation ouwens. Nou wil ek net by u weet, daar sal reeds 7 jaar en 105 dae groot verdrukking verby. Ons is nou in die laaste helfte van die groot verdrukking. Hoe het die Christendom, wat het nie gemaak het by die wederkoms, die parousia nie, hoe het hulle vir 3,5 jaar en 105 dae, hoe het hulle dit gemaak? Tot hierso toe. Want hulle sê, dis hulle hierdie. Hoe het julle gekoop en verkoop? Hoe het julle gelewe? Hoe het julle bestaan? Die Bybel het gesê, Openbaring 13, vers 16 tot 18, niemand sal koop of verkoop, sonder die merk op die regterhand en voorkop nie. En daai gedeelte pas eindelijk by Openbaring 6 vers 9, daar waar die ouense koppe afgesny word, juis omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkoppe geneem het nie. En daai is nie die kerk nie, of kom ek net anders om sê, is nie die bruid nie, dis mense in die kerke, wat so ook opgegaan het na die wederkomst, die parousia, wat nou sê, hulle verstaan, daar is die hemel en die hel, daar is die ewigheid, en hulle koop hulle lewe met hulle eie bloed, hoekom, wat hulle koppe word afgesny, hulle lees Openbaring 20 vers 4, dis hulle wat vir 1000 jaar, sal met Jehovah gaan regeer, in die hemel, nie op die aarde nie. Ons gaan dit hanteer, wanneer ons by Openbaring 20 vers 4 kom. En eindelijk die hele Openbaring 20. Hy sê, dit is aan hom namelijk die antichrist die gegee om oorlog te voer teen die heiliges, namelijk Israel, en hulle te oorwin. Aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. Volgens hierdie geleese skrifgedeelte vind ons dat die antichrist ook oorlog sal voer teen die heiliges, namelijk die volk Israel, en hy namelijk die antichrist sal hulle dus Israel oorwin, en hom namelijk die antichrist is mag gegee oor elke stam, naas en taal op die aarde. Die laaste gedeelte van die versgedeelte bevestig net weer dat tydens die groot verdrukking dat hierdie nieuwe wereldorde totaal en al en beheer van die hele wereld sal wees, deur middel van die microscopie implanting, die totale contantlose systeem. Sal nie koop of verkoop sonder die merk op die regterhand of voorkop nie. Wanneer hierdie versgedeelte sê, en die antichrist het oorlog gevoer teenoor die volk van Israel, en dat hy hulle oorwin het, beteken nie noodwendig dat dit die hele volk van Israel is nie. Omdat volgens die profeet Jesaja, sal Jehovah almagtig vir hom een gedeelte van die volk van Israel uithou as 'n sieraad tot eer volgens Jesaja 28 vers 5. Maak 'n nota, Jesaja 28 vers 5. Hierdie sieraad word genoem die oorblyfsels van Israel. Die Engels praat van the remnant of Israel. Dit is precies hierdie oorblyfsels van Israel wie Jehoshua sal aanneem as hulle eie Messias, verlosser, redder en persoonlike saligmaker, net voor die slag van Armageddon sal plaasvind. Twee derde sterf in tydens die slag van Armageddon. Twee derde. Een derde word gered. Hoekom? Want die 144.000 was evangeliste wat die evangelie van Jehoshua aan Israel verkondig het. Tydens die 7 jaar en 105 dae groot verdrukking. Nou net weer, prof, hoe kom jy by 7 jaar en 105 dae uit, terwyl die kerk ons geleer het 7 jaar groot verdrukking, en die kerk kon nie tel nie. 7 jaar en 105 dae, gaan lees Daniel 12 vers 11, 1290 dae, Daniel 12 vers 12, 1335 dae, tel het by mekaar 2625 dae, deel het hier 30 dae een maand, dan kom jy uit by 7 jaar en 105 dae. Die 1000 jaar vrederyk wat in die hemel gaan wees, is nie op die aarde nie. Die duivel is gebind op die aarde vir 1000 jaar. Bybel sê, een dag is by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Gaan 105 dae wees. Die antichristiese mense is reeds al vir 3,5 jaar het hulle die merk ontvang, hulle funksioneer. Hulle weet nie eers daar's vrede op die aarde nie, want dan word die duiwel losgelaat in die volgende 3,5 jaar om die Gog van Magog by mekaar te maak vir die slag van Armageddon. Gaan lees Openbaring 20, doen jouself 'n guns en maak kry 'n seatbelt of twee om seker te maak jy val nie uit die stoel uit nie. Nou ja, die tyd is ons gevang, tot volgende week as dit Vader Jahwe se wil is. Maranatha, Jahwe Shua kom weer. Halleluja.